Vďaka buď Pánu, sme Bohu vďační za to, že sa smieme zhromažďovať, aby sme ho oslavovali, počuli jeho slovo a zahĺbali sa do toho, čo on pre nás učinil. Tento deň je mimoriadny deň, deň pripomienky na to, čo sa stalo na Golgote. Veľký deň Božieho zmierenia s ľudstvom, veľký deň vykúpenia, odpustenia, milosti, a od toho času je deň spásy a čas milosti. Od toho okamihu, keď náš Pán zomrel na Golgote, začal deň spásy a čas milosti a ten skončí, keď sa on vráti, aby vzal domov tých, ktorých mohol omilostiť a ktorí jeho spásu prijali. Potom sa tento deň skončí. A my vieme, že sme sa koncu tohoto dňa veľmi priblížili. Ale ešte stále je čas milosti. Ešte je zmierenie. Ešte je spása. Ešte je záchrana pre všetkých, ktorí k Pánovi prichádzajú. Skôr než začneme, rád by som vás chcel všetkých srdečne pozdraviť, privítať v drahom mene nášho Pána Ježiša Krista. Je našou spoločnou túžbou, že by Boh tieto dni mohol použiť ku tomu učiniť nový začiatok, darovať nové požehnania a nové stretnutie s ním samým, darovať, že by sme sa stali ľuďmi, ktorí neprežili len jeho prítomnosť, ale ktorí jeho prežili, ktorí si so sebou nevzali len dočasné požehnania, ktorí si so sebou vzali jeho prirodzenosť, jeho bytosť, jeho lásku a všetko, čo on je. Preto chceme všetko to, čo by nám mohlo stáť v ceste, s Božou pomocou, hneď od začiatku zložiť ku krížu a jemu, tomu ukrižovanému, vo viere dôverovať, že on zvíťazil. Nie ešte len zvíťazí, ale už nám to daroval. Na kríži Golgoty zvolal: je dokonané. A Pavol píše, Korinťanom ešte sa nezjavilo, že všetci nepriatelia sú zložení ku podnoží jeho nôh, ale oni sú porazení. I keď každý krok, ktorý s Pánom činíme, je krokom viery, celá cesta je boj viery, ale bez boja nie je víťazstva. A len ak vytrváme až do konca, len vtedy budeme korunovaní. V tom okamihu, keď Boh svoju milosť zjavil skrze skutok vykúpenia, boli všetci, ktorí odpustenie prijímajú a v Kristu nachádzajú spásu, boli zahalení do Božej milosti. našou túžbou, snahou v týchto dňoch ako malého stáda je nielen počuť Božie slovo, ale prežiť Boha. Niečo trvalé, zostávajúce od Boha obdržať. A ako som to predložil v mojom poslednom obežníku o práve prvorodenstva, že by nám Boh v týchto dňoch dar prvotiny Svätého Ducha mohol tak dať, ako našim bratom a sestrám na počiatku. Že by letnice padli na Veľkú noc. Ľudia to tak niekedy hovoria, že to i to učiním, keď budú letnice i Veľká noc na jeden deň. Tým chcú povedať, že to sa nikdy nestane. Ale u Boha sú všetky veci možné. Boh môže pôsobiť podľa našej viery a nie inak. Vždy, keď sa Boh človeku zjavil, tak to bolo v závorách viery, ktorá bola založená v zasľúbení, ktoré Boh dal. A ak sa my v týchto dňoch necháme zjednotiť pod hlavou Ježišom Kristom, skutočne necháme zjednotiť a ako jedno srdce a jedna duša jednomyselne budeme mať ten istý cieľ, totiž Boha v pravdivosti prežiť. A budeme sa jednomyselne modliť, nie o 100 vecí, o jednu vec. Vedomí si cieľa, vo viere a v dôverovaní. Ja už som to dosť často povedal. Boh je vieryhodný. On svoje slovo ešte nikdy neporušil. On svoje zasľúbenia vždy naplnil. A s tým môžeme počítať aj my v týchto dňoch. My ako ľudia možno nemôžeme dodržať naše slovo, ale Boh dodrží to, čo sľubuje. A ak sme v Božej prítomnosti s otvorenými srdciami a v slobode ducha, tak sa niečo musí stať. Pretože tam, kde je Pán prítomný, tam sa niečo deje. Tam On zjavuje svoju moc. Ale my sme to počuli už v slove na úvod. Ľudia museli Pána vzývať, a to z celého srdca. Oni vedeli, to je naša príležitosť obdržať to, čo potrebujeme. A nemôže nám to dať nikto iný, iba Pán, ktorý tu práve teraz prechádza okolo nás. A oni využili príležitosť, pretože Ježiš prechádzal okolo nich a oni ho zavolali. A aj my chceme príležitosť využiť v každej bohoslužbe počas týchto dní a Pána vzývať, ale vo viere. Vždy, keď ľudia prišli k Ježišovi, dostalo sa im pomoci, lebo oni počuli o tom, čo sa stalo iným, a oni prišli s postojom vo svojich srdciach, že to, čo vykonal pre iných, to učiní aj pre mňa a na mňa. Ak máme ten istý postoj a povieme, Pane, Ty si toľkých naplnil svojim svätým duchom, Ty naplníš aj nás a nenecháme vôbec žiadny priestor pre pochybnosti a nevieru, potom sa to musí stať. Tak, ako sa každé slovo písma naplnilo na Pánovi, tak sa na cirkvi naplní každé slovo písma, ktoré bolo pre ňu dané. Tak sa naplní na každom veriacom každé zasľúbenie, ktoré Boh svojmu ľudu dal. Ale zasľúbenie musí byť vo viere prijaté, aby ho Boh mohol naplniť. My sme to videli z toho slova, ktoré bolo čítané, že ľudia mali svoje vlastné predstavy o tom, čo sa v tom okamihu malo diať, keď Pán vstúpil do Jeruzalema, keď vstupoval do Jeruzalema. Bolo to podľa písma. Hľa, tvoj kráľ prichádza k tebe, jazdiaci na oslovy, na osľati. Všetci boli nadšení, kričali Hosiana, chvála buď tomu, ktorý prichádza v mene Pánovom. Ale oni nepochopili, že tento kráľ nemôže svoje kráľovstvo ustanoviť jedine, že vykúpil a zachránil ľudí a dal im večný život, aby mohli byť v jeho kráľovstve. Jeho kráľovstvo predsa nie je z tohoto sveta. Jeho kráľovstvo predsa nie je obmedzené časom. Jeho kráľovstvo je večné kráľovstvo. A kto chce byť vo večnom Božom kráľovstve, musí mať večný život, aby v ňom mohol večne žiť. A oni nepochopili, že tento kráľ musel najprv prísť v pokore, aby vydal svoj život ako smierne, ako zmierenie, a tak učinil počiatok svojho kráľovstva. Oni si mysleli, on teraz ustanoví, započne svoje kráľovstvo a oni budú vládnuť spolu s ním. Prichádza čas, v ktorom s ním budeme kráľovať. Prichádza čas, a my sme to čítali v Zjavení 11, verš 15, teraz sa stalo kráľovstvo nášho Pána a jeho Krista a bude kráľovať na veky vekov. Všetko vo svojom určenom poriadku v určenom čase. A prečo boli Židia sklamaní? Pretože to, čo si mysleli, že sa malo naplniť, že sa to malo naplniť takým spôsobom, ako si to oni predstavovali. A pretože sa to tak nestalo, boli takí sklamaní. V tom okamihu, keď si mysleli, teraz sa to všetko stane, na čo sme čakali, zaznelo Hosana. A od tejto kvetnej nedele, alebo veľkonočnej nedele, neprišlo ustanovenie kráľovstva, ale cesta cez Getsemane na Golgotu. A to bolo pre nich nepochopiteľné. Ich kráľ, ktorý podľa písma vchádza do mesta na oslici. Všetci sú nadšení. Zo stromov brali konáre a plášte hádzali na zem a kričali hosana tomu, ktorý prichádza. A ten, ktorý prišiel, neprišiel, aby ustanovil kráľovstvo bez toho, aby mal ľudí, ktorí by v ňom potom boli. On prišiel, aby vykonal vykúpenie, aby sa uistil, že v tomto večnom Božom kráľovstve budú ľudia. Ale viete vy čo? Malo to za následok, že keď ich predstavy viedli k takému sklamaniu, že to nadšenie, to hosana a to všetko, čo sa tak dialo medzi nimi, sa už o niekoľko dní zmenilo na pravý opak. A kričali, ukrižuj ho, ukrižuj ho. Čo sa stalo? Oni videli čiastočné naplnenie a očakávali, že i ten zvyšok sa naplní, aj keď na to ešte neprišiel, nenastal čas. A pretože ich predstavy sa nenaplnili, zmenil sa celý obraz a ich postoj ku tomu, od ktorého si oni všetko sľubovali, na ktorého sa nadejali a na záver povedali, my sme si mysleli, že on vykúpi Izrael. On vykúpil Izrael, ale úplne iným spôsobom, ako si to oni mysleli. Oni si mysleli, že ich vykúpi, zachráni mečom, že sa vysporiada s nepriateľmi, že vonkajšie telesné oslobodenie učiní a ustanoví kráľovstvo. Ale ak by oni, ako Židia, čítali správne, tak by vedeli, že už u proroka Zachariáša stojí veľmi dôležité slovo, kde je reč o zmluve krvi, že Pán tých svojich z dôvodu zmluvy krvi ako zajatcov vyvedie na slobodu. Zachariáš 9. kapitola, verš 11. Aj tebe pre krv tvojej zmluvy prepustím tvojich väzňov z jamy, v ktorej niet vody. Nebola to len zmluva, bola to zmluva skrze krv baránka, zmierenie nie vo slovách, ale v skutku, odpustenie a vykúpenie, nie len ako zasľúbenie, ale ako skutočnosť. A keď čítame niektoré zo starozákonných miest písma, ktoré opisujú nášho Pána v jeho utrpení, myslíme pritom na Žalm 22, jeden z najmocnejších žalmov, ktorý hovorí o Kristovom utrpení. A hneď vo verši 2 stojí, môj Bože, prečo si ma opustil? Ďaleko sú od môjho spasenia slova môjho kriku. Môj Bože, Volám vo dne a neodpovedáš. Volám v noci a niet mi utíšenia. Vo verši 17 stojí, lebo ma obklúčili psi. Rota zlostníkov ma obkolesila, prebodli moje ruky i moje nohy. Počítam všetky svoje kosti. A oni hľadia a dívajú sa mi. Delia si medzi sebou moje rúcho a o môj odev hádžu los. Keď čítame proroctvá Starého zákona a predpokladáme, že Židia čakali na Mesiáša a že písmo mali k dispozícii, tak by sme si mohli pomyslieť, že mali poznať i podrobnosti naplnenia Božieho slova. Ale Boh ich oči zaslepil, takto stojí v prorokovi Izajášovi, aby vidiacimi očami nevideli a počujúcimi ušami nepočuli. Ale potom v Izajášovi kapitola 52, posledné verše a taktiež kapitola 53, tu sú veci nie len postavené pred oči, ale už dopredu je povedané, čo a ako sa to bude diať. V kapitole 52 vo verši 13 stojí: hľa, môjmu služobníkovi sa bude dariť, bude vyvýšený a vznešený a bude stáť veľmi vysoko. Ako sa mnohí zhrozia nad tebou, bude tak zohavený, že už nebude podobný človeku a jeho podoba a jeho postava viac nebude ako podoba ľudských detí. A tak udiví mnohé národy a králi pred ním zatvoria svoje ústa, pretože to, čo im nebolo rozprávané, to uvidia. A tomu, čoho nepočuli, tomu porozumejú. Už v týchto niekoľkých vetách sú vyjadrené dve veci. Ako prvé, jeho vyvýšenie, jeho majestát, ako sme to čítali, on bude vyvýšený a bude na výsosti, vystúpi, bude stáť na výsosti. A priamo potom stojí, že mnohí sa budú diviť, budú zhrození, pretože jeho vzhľad viac nebude podobný vzhľadu človeka. V jednom verši vyvýšený, vysoko vyvýšený nad všetko. A ak čítame v liste Filipenom, tam stojí napísané, že potom, čo priniesol skrze kríž pokoj, bol vyvýšený nad všetko a obdržal meno ktoré je nad každé iné meno. Ale skôr, než to mohlo prísť, musel sa všetkého vzdať, ísť cestou cez Getsemane na Golgotu. Potom v kapitole 53, vo verši 1, čítame zvláštne slová. Kto uveril našej zvesti a komu bolo zjavené rameno Hospodinovo? Uprostred opisu toho, čo sa malo stať s našim pánom Ježišom Kristom, stojí, kto uveril našej zvesti. Len tí, ktorí boli pred založením sveta určení k tomu byť Božími synmi a dcérami, ktorí svoje vlastné predstavy odložili bokom, aby verili kázaniu Božieho slova. Pretože viera neprichádza z výkladu. Viera prichádza z kázania a kázanie prichádza z Božieho slova. A keď zaznie kázanie z Božieho slova a vyvráti naše vlastné predstavy, tak chceme za to Bohu ďakovať, pretože On svoj plán nezmení a On sa ani žiadneho z nás nepýtal, čo by mal činiť. Tu, v tomto slove, je jasne vyjadrený plán spásy, jeho počiatok s Ježišom Kristom. Ďalej stojí vo verši 2, lebo vyrástol pred ním ako nežný prútok a ako koreň z vypráhlej zeme. Nemal podoby ani krásy, že by sme boli na ňo chceli hľadieť. Nemal taký vzhľad, že by sme mali v ňom záľubu. Nie, bol opovrhovaný a opustený od ľudí, muž bolestí a oboznámený s nemocou a ako ten, pred ktorým skrývajú tvár, opovrhovaný, a preto sme si ho nevážili, alebo považovali sme ho za nič. Aj pri tomto sa na okamih zastavme. Predtým kráľ kráľov, ktorý vstupuje do mesta Jeruzalema a všetci volajú Hosana a sú nadšení. O ňom je povedané, že nemal podoby ani krásy, že by ho boli bývali žiadostiví, že by po ňom túžili. Bol opovrhnutý, posmievali sa mu, vyhýbali sa mu. A vy viete, ako sa môže človek cítiť, keď sa mu ľudia vyhýbajú. Náš pán musel ísť touto cestou. Pre nás nepochopiteľné, nerozumieme tomu, ale on musel ísť touto cestou. Čítajme ďalej od 4. verša. Kým on vzal na seba naše nemoci a niesol naše bolesti. A my sme sa domnievali o ňom, že je ranený a zbitý od Boha a strápený. A on bol smrteľne ranený pre naše prestúpenia, zdrtený pre naše neprávosti. A trest bol položený na neho, aby my sme mali pokoj. A skrze jeho rany sme boli uzdravení. On šiel touto cestou pre mňa a pre teba. On na seba vzal tvoju a moju bolesť, tvoju a moju chorobu, tvoju a moju vinu, tvoj a môj hriech, a bol bitý pre náš hriech, pre našu vinu, muž bolesti, ale on šiel. A ako stojí napísané, trest bol položený na neho. Zákon je tu preto, aby určil trest za trestný čin. A ten istý, ktorý na vrchu Sinaj dal zákon, vzal na seba trest a šiel na kríž, bitý a umučený pre našu vinu a náš hriech, aby sme my mohli byť spasení a uzdravení. Kto to môže porozumieť? My sme tu dnes a niekedy sa nám zdá, ako by záchrana, spása bolo niečo samozrejmé. Spása stála nášho Pána mnoho. On povolal celé stvorenie do existencie svojim slovom moci, ale keď išlo o tvoju a moju záchranu, tak vyšiel zo svojho duchovného tela, v ktorom nemohol trpieť, v ktorom nemohol zomrieť. On vyšiel zo svojho duchovného tela a stal sa človekom. Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. On sa stal človekom kvôli ľuďom, aby vzal na seba všetok trest za všetky hriechy celého ľudstva. Ak je nejaký jednotlivec, nejaký človek postavený pred súd a dostane svoj trest, už pozemský, je to ťažká vec. Ale pomyslite na to, ak je odsúdených 100, myslíte na to, ak je odsúdených 1000, ak je odsúdených 1 000 000. Áno, ak sú 3 miliardy, alebo koľkokoľvek celé ľudstvo je, ak je celé ľudstvo odsúdené. A tento trest, niekedy počujeme, že bol vynesený rozsudok a trest je taký a taký. Tu Pán trest za každého jedného z nás, trest, ktorý by postihol teba a mňa, tak iste, ako sme na tomto mieste. ten bol položený na neho. On ho vzal na seba, aby sme my mohli slobodný výjsť. A tu prichádza naša vďačnosť. Tu začína naše uctievanie. Tu chápeme, čo znamená odpustenie. Ľudia hovoria o milosti bez toho, aby počuli o odsúdení. Keby ste pozemsky v prirodzenom počuli človeka na zemi povedať, dostalo sa mi milosti, potom by ste všetci veľmi dobre vedeli, že má niečo, za čo sa musí zodpovedať. On bol na súde. Bol odsúdený. Sedel vo väzení. On bol vo väzení. A keď by ste potom od nejakého človeka počuli, že dostal milosť, tak by ste všetci veľmi dobre vedeli, o čom tento človek hovorí. Vedeli by sme, že spáchal zločin a že zákon ho odsúdil a že dostal milosť. Tak musíme túto vec vidieť. Boží zákon nás všetkých odsúdil. Ale skrze milosť Božiu sme boli ospravedlnení, omilostení, dostali sme milosť. A preto chválime milosť nášho Boha, ktorá sa zjavila v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Ďalej čítame vo verši 5. A on bol smrteľne ranený pre naše prestúpenia, zdrtený pre naše neprávosti. Trest bol položený na neho, aby my sme mali pokoj a skrze jeho rany sme uzdravení. My všetci sme zblúdili ako ovce, každý z nás. Sme sa obrátili na svoju vlastnú cestu a Hospodin uvalil na neho neprávosť všetkých nás. Každý z nás sme sa obrátili na svoju vlastnú cestu. Ale potom prišiel ten, ktorý mohol povedať, ja som cesta, pravda a život. Prišiel on a postavil sa nám do cesty, aby sme mohli jeho nasledovať. A ako tu stojí napísané, my všetci sme zblúdili ako ovce. Každý z nás sme sa obrátili na svoju vlastnú cestu. Bratia a sestry, nech sa toto slovo nanovo dotkne našich srdc, že by sme sa neobracali na svoje vlastné cesty, ale rozpoznali cestu Božiu a jeho slovo a naplnenie jeho zasľúbení v tomto čase. Tu stojí od verša 7. Mučili ho a on, ponižujúc sa, znášal dobrovoľne a neotvoril svojich úst. Vedený bol ako baránok na zabitie a zanemel ako ovca, ktorá zanemie pred tými, ktorí ju strihajú, a neotvoril svojich úst. Vzatý bol z väzby a zo súdu, ale ktorý z jeho súčasníkov si pomyslel, že bol vyťatý zo zeme živých? Kto z jeho súčasníkov pomyslel na to, že on musí ísť touto cestou? Oni všetci ho mohli súdiť, mohli ho odsúdiť. Oni ho zle porozumeli a preto tu stojí, kto z jeho súčasníkov na to tak myslel. Inými slovami, kto z jeho súčasníkov mal božské porozumenie toho, čo sa vtedy na základe Božieho plánu spásy malo stať? My žijeme v prorockom časovom období, v ktorom sa musí mnoho naplniť a takmer sme nútení položiť si otázku, kto z našich súčasníkov myslí na to, že Božie slovo sa i v tomto čase musí v každom ohľade naplniť. Na našom pánovi sa nenaplnila len tá časť o vyvýšenosti, o jeho vznešenosti a vyvýšení, ale aj o ponížení, o posmievaní sa mu a o povrhovaní. I to malo svoje miesto. Všetko na svojom mieste v správnom čase, v správnej súvislosti. Posledná časť, verša 8. Pre prestúpenie môjho ľudu bola mu zadaná rana. A dali mu s bezbožnými jeho hrob i s bohatým, keď zomrel ukrutnou smrťou, pretože nespáchal nejakej neprávosti, ani lsti nebolo nikdy v jeho ústach. Ale Hospodinovi sa ľúbilo ho tak zdrtiť a strápiť nemocou, aby, ak položí svoj život ako zmierne, videl svoje semeno, bol dlhoveký a vôľa pánova, aby sa skrze neho zdarila, alebo aby bola vykonaná. Aj tento verš je mimoriadny verš. Nie len, že to tu stojí napísané, ale že by sme pochopili, akým spôsobom je to vykonané. Tu čítame, ale Hospodinovi sa zaľúbilo ho tak zdrtiť a strápiť nemocou, aby, ak položí svoj život ako zmierne za hriech, videl svoje semeno. Bol dlhoveký, mal dlhý život. A to, čo sa ľúbi pánovi, sa skrze neho stalo. Tak ako pozemsky všetci prichádzame po prvom Adamovi, tak duchovne pochádzame po Ježišu Kristovi, našom pánovi. On je ten prvorodený medzi mnohými bratmi. Božie semeno započalo ním a preto stojí napísané, Kristus je počiatkom stvorenia Božieho. Nie počiatkom stvorenia vesmíru, alebo stvorenia zeme, alebo nebies, ale počiatok stvorenia Božieho. tak ako bol on splodený z ducha, tak sme aj my splodení z ducha. Tak, ako sa on, ako slovo, stal telom, tak sa slovo musí stať telom skrze cirkev. To znamená nájsť svoje naplnenie a určenie. Cirkev je pokračovaním toho, čo začal Kristus, náš Pán. Ak uvidí semeno a bude dlho žiť, to znamená, že bude žiť ďalej, tak sme to čítali, ide tu o dve veci, raz o semeno a o život. Žiť bude len v tých, ktorí sú jeho semenom. A my vieme, že od začiatku existovali dve rôzne semená. Tu ide o to božské semeno, v ktorom žije ďalej Kristus ako hlava, ktorý preniká svoje údy svojim životom, až kým nedosiahneme dokonanie. A odkedy dal svoj život ako zmierenie, žije ďalej vo svojom semene, ktoré zmierenie prijalo a uchopilo. A ja vám smiem povedať, čo hovorí písmo. On prebýva skrze vieru v tvojom a mojom srdci. To je sväté písmo. Ježiš Kristus v nás, nádej slávy. On zaujal príbytok vo svojej cirkvi, ktorá je telom. Tí prvorodení, ktorí sú jeho božským semenom a ktorí do seba prijímajú semeno jeho slova. My vieme, v Matúšovi 13 Pán vyslovil 7 podobenstiev, mimo iných podobenstvo o rozsievačovi, a boli dvaja muži, ktorí rozsievali. Tým jedným bol Pán a jeho sejba, jeho semeno sú synovia alebo deti Božieho kráľovstva. To je božská sejba, v ktorej Boh žije na zemi ďalej, v ktorých on uskutočňuje svoje slovo a svoju vôľu. V liste Židom stojí napísané: tvoju vôľu, o Bože, som prišiel činiť. Slovo zo Starého zákona. Tu čítame, verš 10, druhá časť, že uvidí svoje semeno a bude dlho žiť a vôľa Pánova sa skrze neho zdarí, bude vykonaná. My máme len jedno prianie v týchto úplne posledných dňoch, že by sa vôľa Božia v Božom semene stala realitou, bola činená a že by každý jeden z nás mohol zo srdca pred svojim Bohom povedať: nie, moja, ale tvoja vôľa, nech sa deje. Človek to niekedy môže tak vysloviť, ale celé srdce nemusí ešte byť tak celé v tých slovách, ktoré vyslovuje. Ale ak nám Boh daruje milosť, tak to budeme môcť činiť z celého srdca a jednoducho povieme: Pane, nech sa deje tvoja vôľa skrze tvoju cirkev, skrze tvoje semeno, skrze tých prvorodených, skrze deti zasľúbenia. Zasľúbenia sa predsa môžu naplniť len skrze deti zasľúbenia. Tak, ako bol Ježiš Kristus tým zasľúbeným semenom ženy, ktorý rozdrtil hlavu hada a vôľa Božia bola skrze neho učinená, vykonaná, tak aj cirkev je oboznámená so zasľúbeniami Božími a ako hovorí Pavol v liste Galatianom, my sme deti zasľúbenia, ako Izák. Izák bol splodený ľudský, ale mal Božie zasľúbenie. Aj to musíme pochopiť. My môžeme ešte byť v tomto tele, ale nie sme splodení len ľudsky, ale taktiež skrze Božieho ducha a stali sme sa Božími prvorodenými, jeho semenom v tomto čase, tak, aby sa diala Božia vôľa. Nie na to, aby si ty a ja, aby sme žili sami pre seba, aby sme činili ja moju a ty tvoju vôľu, ale aby sme boli zjednotení pod jednou hlavou ako údy tela Ježiša Krista, aby sme boli spojení, aby sa mohla diať Božia vôľa. Stane sa to len v božskom semene. A včera večer sme to už v našej modlitebnej hodine zmienili. Boh Pán v 1. Mojžišovej 3 povedal po páde a povedal hadovi, položím nepriateľstvo medzi tebou a tvojim semenom a ženou a jej semenom. Nepriateľstvo bolo ustanovené medzi týmito dvoma semenami. A ja vám hovorím, ak sme Božím semenom v tomto čase, tak Boh bude musieť svoj program skrze svoje semeno, ako sme tu čítali slovo semeno, uskutočniť. On nemá žiadnu inú možnosť. Tak, ako v Kristovi naplnil to, čo bolo ohľadom neho skrze prorokov dopredu oznámené, tak skrze cirkev naplní to, čo bolo pre cirkev zasľúbené a o nej predpovedané. A zástup ľudí môže v jeden deň kričať Hosana a v druhý deň ukrižuj ho. Na tom nezáleží. V oboch tých veciach je naplnenie Božieho slova, pretože obe tie veci boli stáli napísané. Blahoslavení ľudia, ktorí mali milosť v tom čase rozpoznať. Tu sa Božie slovo naplňa tým spôsobom, tu tým spôsobom, ale oboje je naplnením Svätého písma. Len potom budeme mať Božie slovo v našich rukách ako kompas a budeme poznať smer, ktorým máme ísť. Lebo v pravde všetko je uvrhnuté do zmetku, takže ľudia už viac nevedia, čo a ako. Padajú do zúfalstva a prepadajú svojim vlastným cestám. Božie slovo sa nenaplňa len v tých dobrých veciach. Božie slovo sa naplňa v každom ohľade. Niekedy by sme si mysleli, že by to bolo lepšie, keby sa naplnili len všetko to dobré. Ale či nie je napísané, že jeden ľud bude proti druhému, že budú vojny, zemetrasenia, hlady, drahé časy? Nestojí napísané, že láska mnohých vykladne? Nestojí napísané, čo všetko sa má diať? My, ako ľudia, sa skláňame k tomu, tú dobrú časť si vyvoliť a popri tej druhej prejsť pomimo. Neexistuje žiadne prechádzanie pomimo. Na ceste Božej neexistuje žiadne prechádzanie pomimo toho, čo má byť na tejto ceste prežívané a čo je pre túto cestu určené. Tu stojí Izajašovi 53, verš 11. Z námahy svojej duše uvidí výsledok, ovocie a nasíti sa. Svojou známosťou ospravedlní spravodlivý môj služobník mnohých a ich neprávosti on ponesie. Preto mu dám podiel medzi veľkými a s mocnými. Deliť bude korisť, pretože vylial svoju dušu na smrť a počítaný bol s priestupníkmi, kým on niesol hriech mnohých a primlúval sa za priestupníkov. Aj toto slovo patrí do tej celej kapitoly, ktorá dopredu opísala cestu umučenia nášho pána. Tu sú tie veci predstavené tak, ako by sa už stali. On položil svoj život za mnohých v minulom čase. Biblické proroctvo nie je závislé od minulosti a budúcnosti. Biblické proroctvo sa naplní tam, vtedy, keď nastane k tomu ten čas, aby sa niečo určité naplnilo podľa Božieho plánu spásy. V Matúšovom evanjeliu, pretože si to dnešný deň zvláštnym spôsobom vyžaduje, a to činíme z celého srdca, chceme čítať ešte niekoľko veršov. Matúš 26, od verša 26. A keď jedli, vzal Ježiš chlieb a keď bolo dobrorečil, lámal a dával učedníkom a povedal, vezmite, jedzte, toto je moje telo. Potom vzal kalich a poďakujúc, dal im so slovami, píte z neho všetci, lebo toto je moja tej novej zmluvy krv, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. Ale hovorím vám, že odteraz nebudem nikdy piť z plodu tohoto viniča až do toho dňa, keď ho budem piť s vami nový v kráľovstve svojho otca. A zaspievajúc pieseň, vyšli na olivový vrch. Vtedy im povedal Ježiš, vy všetci sa pohoršíte na mne tejto noci, lebo stojí napísané, budem byť pastiera a rozprchnú sa ovce stáda. Ale keď vstanem z mŕtvych, predídem vás do Galileje. Mohli by sme čítať ďalej, ako šiel do Getsemane, ako zápasil, ako prosil a povedal, nie moja vôľa, ale tvoja vôľa, nech sa deje. A bola to Božia vôľa, aby bol rozdrtený chorobou, ak dá svoj život ako zmierenie, ak ho obetuje. A bratia a sestry, pretože on svoj život vydal ako zmierenie, teda ku zmiereniu ho obetoval, sme s Bohom zmierení. A Pavol píše v liste Korinťanom a dokonca zachádza tak ďaleko, že hovorí, my voláme, zmierte sa s Bohom. On hovorí, že nám bol daný úrad zmierenia. My o zmierení nielen hovoríme, ale podávame ho ďalej ako božskú ponuku milosti. A keď pán v Jánovi 20 povedal tým, ktorých vyslal, komu odpustíte hriechy, tomu budú odpustené, tak tým iste nemienil to, že je niekto schopný, oprávnený, ľudský, videné, tak jednať, aby iným odpustil. To nejde. Ale ak sme dostali službu zmierenia, potom môžeme ľuďom, ktorí uverili v Ježiša Krista, s absolútnou istotou povedať, že ich vina a hriech sú odpustené. A potom sa evanjelium stáva radostnou zvesťou. Na jednej strane potrestaný v Božej prítomnosti, odsúdený, usvedčený, že takto pred ním nemôžeme obstáť. Na druhej strane sa k nám vystiera prebodnutá ruka Pánova a on hovorí, ja som ťa už vždy miloval a tvojim menom som ťa povolal. Ty si môj. Nie je to nádherná zvesť? Ó, ako by pritom malo zaznieť amen, haleluja a naše srdcia naplniť chvála a uctievanie. Alebo sme našim pánom sklamaní? Sväté písmo hovorí, že nikto, kto na neho vzloží svoju dôveru, nebude sklamaný. Ak svoju dôveru vzložíme na Boha, tak iste zistíme, že nebudeme sklamaní. Môže sa stať, že ak našu dôveru vzložíme na seba alebo na iných, že budeme sklamaní. Ale potom len preto, aby sme pochopili, že máme svoju dôveru skladať len a jedine na Boha Pána. V jednom choruse predsa spievame, Ježiš nás nikdy nesklame. Ježiš nás nikdy nesklame. Možno si povieš, ach, prosil som o to i o ono, a predložil som to Bohu a nedostal som to. Neberte to ako sklamanie alebo odmietnutie. Boh vie lepšie ako ty a ja, čo slúži ku našej spáse. My máme zasľúbenie, ak prosíme podľa jeho vôle, tak nám to dá. A ak dnes, v tento deň, prosíme o odpustenie, o milosť, o moc Svätého Ducha, o naplnenie jeho zasľúbení, tak prosíme tie prosby, ktoré nám už Boh vložil do srdca a do úst. A Ján píše, ak prednášame pred Božiu tvár tie prosby, ktoré sme od Neho obdržali, On nás vypočuje. To potom nie sú tvoje a moje priania, ktoré by mohli znieť veľmi zbožne. Každá modlitba, ktorú má Boh vypočuť, musí byť modlitbou podľa Božieho slova. A ako už bolo zmienené, Ján hovorí, podľa toho poznávame, že nás Boh vypočúva, ak nás neodsudzuje naše srdce a my prinášame tie prosby, ktoré sme od Neho obdržali. Poznáte všetci toto miesto písma? Možno bude lepšie, ak ho vyhľadám, aj keď som si neistý, či ho hneď nájdem, ale potrebujem jednoducho odozvu z obecenstva. Inak nevieme, či tie veci prenikajú až k vám. Je to 1. Jánova 3. kapitola od 19. verša. A potom poznáme, že sme z pravdy a upokojíme pred ním svoje srdcia, že keď nás obviňuje naše srdce, že Boh je väčší, ako je naše srdce a vie všetko. Zastavme sa na okamih pri tomto verši. Dokonca aj keď nás naše srdce v Božej prítomnosti odsudzuje, nemáme pri tom zostať stáť, pretože doslova tu stojí. Ak nás naše srdce odsudzuje, ak nás obviňuje, Boh je väčší, ako je naše srdce a vie všetko. Ty a ja, my poznávame, vieme len veľmi málo, ale Boh vie všetko. A aj keď nás naše srdce oprávnene v prítomnosti Božej odsudzuje, Boh je väčší ako naše srdce a vie všetko. Teraz verš 21. Milovaný, keď nás neobvinuje naše srdce, máme smelú dôveru k Bohu a všetko, čokoľvek prosíme, a všetko, čokoľvek prosíme, berieme od Neho, lebo zachovávame Jeho prikázania a činíme to, čo je ľúbe pred Ním. A toto je to Jeho prikázanie, aby sme verili menu Jeho Syna, Ježiša Krista, a milovali jedni druhých tak, ako nám dal prikázanie. A ten, kto zachováva Jeho prikázania, zostáva v ňom a On tiež v ňom. A po tomto známe, že zostáva v nás z ducha, ktorého nám dal. Toto je tiež nádherné slovo, ale nie je to to slovo, ktoré som chcel čítať, ale som vlastne veľmi rád, že som ho prečítal. Otočte jednu stránku, kapitola 5, tu stojí od verša 13. To som napísal vám, veriacim, v meno Syna Božieho na to, aby ste vedeli, že máte večný život a aby ste verili v meno Syna Božieho. A toto je tá smelá dôvera, ktorú máme k nemu, že keď prosíme niečo podľa jeho vôle, čuje nás. A keď vieme, že nás čuje, za čokoľvek prosíme, vieme, že máme splnené svoje prosby, ktoré sme prosili od neho. Nie je to nádherné slovo? Že tie prosby, ktoré mu predkladáme, sú už splnené. Je to takmer paradox. My by sme povedali v našom jazyku, že tie prosby, ktoré pred neho prinášame, alebo by sme priniesli, ale tu stojí tie prosby, ktoré podľa jeho vôle pred neho prinášame. Tie on už splnil. Nemôže to byť inak. Ako len tak, že Boh vloží do našich srdc neotrasiteľnú vieru, ktorá je ukotvená v jeho slove a v jeho zasľúbeniach. Nemá žiadny zmysel od Boha očakávať veci a o niečo ho prosiť, o čom si človek nie je istý, či nám to Boh chce dať, alebo či nám to dá, alebo nedá. My musíme vedieť, že predkladáme prosby pred neho, žiadosti, ktoré sú podľa jeho vôle, a preto mu ich prinášame a on nás z milosti vypočúva. Existuje miesto v liste Rimanom, kde stojí, my nevieme, za čo sa máme modliť, tak, ako to práve zodpovedá Božej vôli. A potom nám jeho duch prichádza na pomoc. List Rímanom, kapitola 8, verš 26. A tak podobne i duch spolu pomáha našim slabostiam. Lebo toho, čo by sme sa mali modliť, ako sa patrí, nevieme. My si myslíme, že to vieme, ale v zásade vzaté vieme len to, čo vieme. Ale v tom okamihu, keď nás osvieti duch a od Boha dostaneme, je nám vložené do srdca to, o čo sa máme modliť, vtedy to viac už nie je tvoje a moje poznanie, vedenie, tvoja a moja vôľa, tvoje a moje túžby, potom je to Boh, ktorý môže byť činným v cirkvi, aby nám do srdca vložil práve to, čo by chcel vykonať, aby sme to ako modlitbu priniesli pred jeho tvár. A práve o to vlastne ide v bohoslužbe. Nie len o to, že by sme sa zhromažďovali, aby sme počuli Božie slovo, ale že by sme Boha nechali pôsobiť, že by sme ho nechali hovoriť, že by sme odložili svoje vlastné myšlienky a povedali, Pane, vezmi nás všetkých plne do svojho vlastníctva. Pretože keď sa tu píše, že duch prichádza na pomoc našej slabosti, Keď pán dal Abrahamovi zasľúbenie, je tam tak krásne napísané, on vnímal umrtvenosť svojho vlastného tela. On si v tej veci neklamal. On si nepovedal jednoducho, a ja som silný a mladý. Nie. On tie veci, ktoré tam boli, registroval, vnímal, ale nezostal pri tom stáť. Ale svoju vieru zakotvil v zasľúbení Božom a nenechal sa skrze nevieru uviesť do omylu. Tu stojí napísané, duch prichádza na pomoc našej slabosti. My môžeme svoju slabosť, našu neschopnosť, svoju nedostatočnosť, všetko registrovať, všetko vnímať, plne a celé, ale pritom nezostávame stáť. My prenikáme, pokračujeme ďalej a Boh nám prichádza na pomoc. A stojí napísané, že duch nám prichádza na pomoc v našej slabosti, lebo nevieme, ako sa máme modliť, ako sa patrí. My niekedy sa môžeme modliť za všetko možné, ale Boh nie je v tej modlitbe. Ale keď povieme Pánu, o Bože, ideme sa teraz modliť. Neviem, za čo sa mám modliť. Registrujem, vnímam svoju vlastnú slabosť, moje vlastné zlyhania, vnímam na sebe tie veci a okolo seba, ale neviem, čo mám pred tvoju tvár priniesť. A ja vám hovorím, Boh všetko, čo sme si dopredu tak do modlitby vyskladali, to rozbije a my viac na to vôbec nebudeme myslieť, ale jeho duch na nás zostúpi a duchom vypôsobené modlitby budú stúpať k Božiemu trónu, na ktorého odpoveď nepotrebujeme dlho čakať, ale Boh je počúvajúci Boh a hovoriaci Boh. A taktiež nemusíme príliš hlasno kričať. To činili kňazi Bála, pretože mali mŕtvého Boha. My sa môžeme s našim Bohom tak od srdca k srdcu rozprávať, k nemu hovoriť a povedať mu všetko. A on má veľmi dobré ucho, veľmi dobrý sluch. Modlitby svätých sa potom stávajú kadidlom a stúpajú k Božiemu trónu a potom k nám prichádza odpoveď, vypočutie. Ale ak nám má duch prísť na pomoc, tak sa nás najprv musí zmocniť. Potom nás najprv musí naplniť. A až potom nám môže prísť na pomoc. Ak vám má niekto prísť na pomoc, tak musí byť v matateľnej blízkosti. Inak pomoc vôbec nie je možná. Bratia a sestry, Pán sa k nám chce priblížiť. On chce byť v hmatateľnej blízkosti. Chce nám prísť na pomoc. Nechce nás nechať takých, akí sme. Ďalej tu stojí vo verši 26. Ale sám duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychaniami. Duch Boží sa za nás prihovára. On vie, čo potrebujeme. My nad tou vecou, našim rozumom rozmýšľame, predkladáme to v modlitbe, ale Pán to nevypočúva. Teraz však nastupuje duch a my prinášame duchom vypôsobenú modlitbu pred Boží trón milosti a potom prichádza duchom vypôsobená odpoveď. Inak to nemôže byť. Ako to dnes stojí s tvojou a mojou vierou. My veci navonok vnímame, tak ako Abraham. Všetko je mŕtve, všetko je beznádejné, všetko je preč. O Abrahamovi by sa takmer dalo povedať, už tak dávno pominul ten čas. Boh nie je viazaný časom. On môže veci zmeniť. On môže nechať slnko v okamihu stáť, až kým sa bitka neskončí. Boh môže dni predĺžiť, on ich môže skrátiť. On je Bohom nadovšetkým. V týchto hodinách nášho zhromaždenia sa, v týchto dňoch, chceme Boha skrze vieru ctiť. Iná možnosť neexistuje. Sväté písmo hovorí, kto nie je odvážny, alebo kto by sa utiahol, v ňom nemá moja duša záľuby. Boh hľadá ľudí, ktorí mu dôverujú, ktorí mu veria. Verš 27. Ale ten, ktorý skúma srdce, rozumie reči ducha, pretože duch sa prihovára za svätých v súlade s Božou vôľou, podľa nemeckého prekladu. Túto máme. Boh srdciam rozumie, on ich skúma a stojí napísané jazyk ducha. Nuž, čo to je? A čo to je jazyk ducha? Božie slovo je duch a život. Keď k nám Boh hovorí skrze svoje slovo, tak to nie je ľudské reč, ľudské hovorenie, ale stojí napísané, kto má uši, aby počul, nech počúva, čo duch hovorí zborom. Je to jazyk ducha, je to hovorenie Božie skrze jeho slovo, inšpirované Svätým duchom. A keď prídeme pod túto inšpiráciu, tak v nás vytriskne prameň v nás všetkých a začneme ho chváliť a velebiť. Keď brat Branham hovorí o tom príbehu Abraháma a vždy to tak názorne vykresľuje, ako sa postaral o zásoby a napriek tomu musel dlho čakať, ale on vydržal. Prečo? Pretože veril Bohu. Pán prehovoril. A ja vám dnes hovorím, že ak sme my presvedčení o tom, že zjavené Božie slovo nie je slovom brata Branhama, ale slovo Božie, potom máme kotvu pre naše duše, ktorá je rovnako pevne ukotvená v Božom slove, ako to bolo vo všetkých tých, ku ktorým Boh osobne hovoril. Ja sa vás pýtam a pýtam sa sám seba. Hovoril Boh ku tebe osobne skrze svoje slovo, ktoré bolo zjavené Svätým duchom? Ak je to tak, potom ti ho nikto nemôže vziať a ty si dieťa zasľúbenia a máš právo prvorodenstva. Za to sa viac nemusíš modliť. Bolo ti to skrze Krista darované. Ako sme o tom hovorili včera večer, Jákob musel použiť toľko trikov, jeden trik za druhým, aby získal svoje prvorodenstvo. My sme vôbec nič nemuseli použiť. Židia, ktorým patrilo právo prvorodenstva, sa ho vzdali a my z národov sme prvorodenstvo obdržali. Tie prirodzené vetvy boli odstránené a divé vetvy boli vštepené. Ale je to ten istý kmeň, ten istý život, ktorý prichádza na tieto vetvy. Všetko tak Bohom usporiadané, nie mnou, nie tebou, ale od Boha tak usporiadané. A my sme boli postavení do tohto synovstva. A to nás vnútorne činí radostnými a my môžeme vedieť, že keď teraz prichádzame v modlitbe pred Božiu tvár, tak skutočne nie na to, aby sme povedali, Pane, učiň toto, učiň tamto, ale jednoducho a prosto, môj Bože, konaj to, čo by si ty chcel, čo si ty predsavzal učiniť v tomto zhromaždení. Pane, čo by si ty chcel dnes v tejto bohoslužbe v mojom živote učiniť? Aký je zmysel a účel toho, že som dnes pred Tvojou tvárou počul Tvoje slovo? A v časoch apoštolov, tak to môžeme čítať, padol Svätý Duch, pretože ľudia jednoducho a prosto poprvýkrát počuli a v ich srdciach nebolo nič iné ako prijatie. Oni stlačili tlačidlo nahrávania a všetko pekne prijali. Každé slovo bolo pre nich Božou zvesťou. A kým ešte Peter hovoril, zostúpil Svätý Duch. Svätý Duch môže dnes zostúpiť. Zabudneme na veci, ktoré si my tak pripravujeme do našich modlitieb a povedzme jednoducho a prosto, Pane, daruj nám Ty skrze svojho ducha to, o čo sa teraz máme modliť. A ja som presvedčený, že Boh vypôsobí modlitby skrze svojho Svätého Ducha. A v tom okamihu, keď Boží duch môže byť pôsobiaci, naplnia sa zasľúbenia a my všetci budeme požehnaní viac nad prosby a nad porozumenie. I dnes duch príde na pomoc našej slabosti. Aj dnes chce Boh vložiť do tvojho a môjho srdca to, za čo sa máme modliť. Potom nemáme žiadny zoznam prianí, ale prinášame pred Božiu tvár prosby a Pán je ten istý včera, dnes i na veky. Ako rád by Boh dnes vypočul naše modlitby. Ako rád by nás dnes požehnal. Ako rád by dnes naplnil svoje zasľúbenia a vylial svojho ducha. Prichádzame pred jeho svätú tvár so zasľúbeniami Božieho slova. Popri tvojom slove a mojom slove môže prejsť pomimo, ale pomimo svojho slova nemôže prejsť. On je a zostáva viazaný svojim slovom. Jeho ústa sú ústami večnej pravdy. On je pravdivý vo všetkom svojom činení a on je viac než schopný učiniť to, o čo ho prosíme podľa jeho vôle. Amen. Povstaňme a otvorme svoje srdcia a ústa a predstúpme pred Božiu tvár. Nebeský Otče, zo srdca Ti ďakujem za Tvoje drahé a sväté slovo. O Bože, sme ľudia zabúdajúci a slabí. Sme odkázaní na Tvoju pomoc, ale Ty nám prichádzaš na pomoc. My nevieme, za čo sa máme modliť, o Bože. Vlož Tvoju vôľu do našich srdc, zjavenú skrze Svätého Ducha. Môj Bože, že by sme nepremýšľali rozumom o duchovných veciach, ale ako stojí napísané, ten, kto je duchovný, posudzuje všetky veci a jeho nikto správne neposudzuje. A duch skúma všetky veci i hlbiny božstva. O, prídi duchu Pánov do nášho stredu, do našich srdc. Skúmaj ma, skúmaj nás, skúmaj tie hlboké hlbiny božstva a zjav Božiu vôľu. O, Pane, my ťa chválime a vzývame. Príjmi vďaku za to, že k nám ešte stále hovoríš. Blahoslavený ten, kto ťa neodmieta, ale z celého srdca počuje Haleluja Tvojmu svätému menu. Amen.